Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, дүйшөмбү 16-декабрдагы кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн кызматтан кетти. Анын кызматтан кетишин салык кызматындагы коррупциялык иштерге байланыштыргандар да жок эмес.
Салык кызматынын жетекчиси бул Акылбек Жапаровдун эң аткаруу бийлигиндеги ишенген кадрлардын бири болчу да. Ал аксиз салык маселесинде бир топ суроолор бар да.
Президент Жапаров жер-жерлерде электр энергиясынын өчүрүлүшү тууралуу түшүндүрмө берип, жарандарды жарыкты үнөмдүү пайдаланууга чакырды. Алар да 15-декабрда Газа тилкесинин бир нече шаарына, анын ичинде качкындар башкалкалаган жайларга жасалган Израиль армиясынын аба соккуларынан 50 көп адамдын өмүрү кыйылды.
Уктап жатканбыз. Түнкү саат 12:00 катуу соккудан ойгондум. Үстүмдү урандылар басып калыптыр.
Бишкекте ипотекалык шарт менен курулган батирлердин ачкычтары ээлерине тапшырылды. Азыр өлкө боюнча дагы 40,000 киши кезекте турат.
Ошол 850 $ деп квадрат метрине ошондой саналды. 15 жылга алдык 8% менен. Айына деген 30,500 сомдун тегерегин түзөт.
Ушул жана башка жаңылыктардан да айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Азаттыктын бүгүнкү берүүсүн мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Ал эми Токтосун Шамбетов күн ичинде болгон урунтуу окуялардан топтомунан айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Министр кабинетинин биринчи орун басары Адылбек Касымалиев өкмөт башчысынын милдетин убактылуу аткарат. Анын кызмат ордуна дайындоо үчүн талапкерлер жогорку кеңешке макулдашуу үчүн киргизилет, өкмөт ишин уланта берет. Садыр Жапаров кол койгон дагы бир жарлык менен экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев министр кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Бул тууралуу алдыда кенен макала баян болмокчу. Кеч Групп курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамиден Ташевдин жакындары ишкерлерди ишкерди үй камагынан чыгарып сурап президент Садыр Жапаровго улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчек Ташиевге кайрылуу кылышты. 16-декабрда Бишкекте өткөн басмасөз жыйынында ишкердин апасы Сайып Жамал Абдукаимова жана иниси Сүйүнбек Ташев жана дагы бир тууганы Кумарбек Жоробаев катышты.
Ошо 11 күндөн бери тамак жебейт. Биз арызданып, кайсы жерге барсак да биздин сөзүбүздү эч ким укпайт. Биз эл шайлаган депутаттар бар эле, соттор бар эле, алар деле башын чүмкөп бардыгы, кулактарын кар кылып, көздөрүн көр кылып отурушат.
Деди ишкердин энеси Абдукаимова. Имамиден Ташев 6-декабрдан бери ачкачылык кармап жаткан адвокат Нурсултан Жанибеков билдирген. Имамиден Ташев 6-декабрда Бишкектин 1-майрын сотунда соттук жараян аяктагандан кийин белгисиз нерсе менен моюнун бир нече жолу тилип жиберип эсин жоготкон, ооруканага көрсөтүлүп, кайра Бишкектин 1 тергөө абагына жеткирилген. Мунун алдында судья Чыңгызбек Бердимуратов аны 2025-жылдын 8-февралына чейин камакта калтырган болчу. Атайын кызмат Имамиден Ташевди быйыл 22-апрелде кармаган. Ага кылмыш жаза кодексинин бийликти күчү менен басып алуу беренеси боюнча айып коюлууда. Имамиден Ташев быйыл июнь айында аны УКМКнын Бишкек шаардык башкармалыгында кыйноого кабылганын апасы 29-октябрда сот жараянынан кийин билдирген. Эл аралык кабарларга дагы орун берели. Жекшембиде Газадагы Хан Юнис качкындар лагерине коюлган аба соккусунан кеминде 20 киши өлгөнүн палестиналык дарыгерлерге шилтеме менен Рейтер агенттиги жазды. Курман болгондор арасында аялдар менен балдар бар экени маалымдалды. Кабарга ылайык, ал күнү анклавда бардыгы болуп 53 киши каза тапты. Катарында Аль Жазира телеканалынын бир журналисти, куткаруучулар бар. АФП Катарда жайгашкан каналга шилтеме менен оператор Ахмед Ал Лух Нусрейат лагеринде Израилдин бомболоосунан наут болгонун кабарлады. Израиль армиясы Ал Лух жихатчылардын мүчөсү болгонун айтты. Израилдик аскерлер телеканалдын журналисттерин Хамас жана өнөктөшү Ислам жихады уюму менен байланыштары үчүн бир нече жолу айыптаган. Сахал ошондой эле абадан жана жерден коюлган чабуулдардан 10 согушкер жок кылынганын жана туткунга алынган Абу Шабака клиникасынын комплексинде жайгашкан Хамасчылардын курал кампасы буток алынганын билдирди. Рейтер агенттиги бул маалыматты камтыган видеону көз карандысыз булактардан текшерүү мүмкүн эместигин кошумчалады. АКШ жана Евроширкетте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу башкарган тилкенин саламат сактоо мекемеси оорукана анын ичиндеги психикалык ооруларды даярдалган жайы талкаланганын маалымдады. Ушул эле мекеме согуш башталгандан бери тилкеде каза болгондордун саны 44,976 жеткенин, 106,759 жарадар болгонун жекшембиде билдирди. Франциянын Инд океанынын аймагы Майот архипелагында Лагында Шиду ураганынан жапа чеккендерге чукул жардам берилип жатат. Өзгөчө кырдаалдар министри Франсуа Дараган ИК социалдык тармагына тиешелүү буйрукту жазды. Аймактын башчысы Франсуа Абе Бефил курмандыктарынын саны бир нече жүз, атүгүл бир нече миң болушу мүмкүн деп жекшембиде билдирген. Бирок жоготуулардын жана зыяндын расмий көрсөткүчү жарыялана элек. Элдин көбү сыртка чыкпай отурду. Бардыгы шок абалда калды. Кесиптешим башаламандык болот деп күтүшкөнүн, бирок алдаганча тынч болгонун айтып берди. Эч кандай тополоң тартип бузуулар катталган жок деди. Тартип сакчыларынын бири. Франциянын метеорологиялык кызматынын маалыматында мындай күчтүү циклон акыркы жолу 90 жыл мурда катталган. Рейтер агенттиги жекшембиде сөзгө тарткан жергиликтүү тургундардын бири катуу шамалдан кийинки көрүнүштү өзөктүк апаат менен салыштырды. Президент Садыр Жапаров 16 декабрда Бишкектин Скрябин көчөсүндө курулган мамлекеттик ипотекалык компаниянын батирлерин тапшырды. Скрябин көчөсүндө курулган турак жай 7 блоктон турат. Ар бири 15 кабаттуу, жалпы 549 батир курулду. Жапаров ал социалдык багытта иштеген кызматкерлерге жана 50% үлүш кошуу шарты менен алгандарга берилгенин билдирди. Бул тууралуу макала болмокчу алдыда. Акыйкатчы Жамила Жаманбаева Нарын шаарында күйөөсү биринчи жолу бычак менен сайып жиберген келинден кабар алды. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы билдирди. Омбудсменге ал келин коопсуз жерде жашап, учурда сот иштери жүрүп жатканын билдирген. Окуядан кийин кризистик борборлордун бири келиндин үй бүлөсүнө керектүү жардам көрсөтүүдө. Акыйкатчы Жамила Жаманбаева Нарынга 12 декабрда барган. 31 августта социалдык тармактарда Нарын шаарындагы соода борборлорунун биринде жайгашкан ашканадан 42 жаштагы эркек киши 41 жаштагы аялынын моюнуна биринчи жолу бычак сайып жибергени тартылды. Видео таркаган, көп өтпөй моюнуна жана денесинин ар кайсы жерине бир нече жолу бычак жеген келин ооруканага жеткирилгени, ал эми бычактоого шек саналып, анын күйөөсү кармалып 2 айга камалганы кабарланган. Кундуз сөзсүздө.
Рахмат, соңку кабарлардан Токтосун Шамбиятовтон уктуңуз. Башка да жаңылыктар Азаттыктын сайтында баш баксаңыз турат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 16 декабрда кызматтан кетип, анын биринчи орун басары Адылбек Касмалиев өкмөт башчысынын милдетин убактылуу аткара турган болду. Акылбек Жапаровдун кызматтан кетишин салык кызматындагы коррупциялык иштерге байланыштыргандар да жок эмес. Кыргызстан тарыхында Апас Жумагуловдон кийин эле өкмөттү эң узак жетектеген Акылбек Жапаровдун ишине кандай баа берсе болот? Бул суроолорго кабарчыбыз Айбек Бийбосунов жооп издеди.
Акылбек Жапаров 16 декабрда президенттик администрациянын кызматкерлери жана өкмөттүн мүчөлөрү менен коштошуп, ынтымак ордодон чыгып кетти. Анын кызматтан кетери 2-3 ай мурун сөз болуп, бирок мындай божомолдорду Жапаров өзү четке каккан. Андыктан анын өкмөт башчылыктан бошотулушу көпчүлүк үчүн күтөөсүз болду.
Не дождётесь, деп айтайын деп уялып атам. Эндиги жылы мындан дагы жакшы болот. Презентациялар. Бул эми Кудайдын буйругу да, анан президенттин чечими.
Акылбек Жапаровдун кызматтан кетиши бюджетке 3.2 миллиард сом зыян келтирди деген айып менен салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдывапов жана анын орун басары Исламбек Кыдыргычев камалган учурга туш болду. Ошондон улам салыкчылардын айланасындагы окуя Жапаровдун кызматтан кетишине негиз болду деген жоромолдордо жок эмес. Бирок президенттин сайтында Акылбек Жапаров башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу ээлеген кызмат ордунан бошотулганы жазылды. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров.
Салык башчылар боюнча жаңылык чыкты жана 3 миллиард 200 миллион сом схемалар аркылуу уурдалып кетти деп. Мен жекебай мүмкүн ошол схемаларга тиешелүү кызматтан кетти деп ойлойм да, анткени башка себебин деле көрбөй элемин чындыгындачы. Ошол окшойт себеп.
Кызматтан кетиши күтүүсүз болдубу мына жекеси үчүн?
Мындай декабрда кетүүсү күтүүсүз болду.
Ал эми дагы бир депутат Чанарбек Акаев мындай деди.
Салык кызматынын жетекчиси бул Акылбек Жапаровдун эң аткаруу бийлигиндеги ишенген кадрлардын бири болчу да. Анан могу акциз салык маселесинде бир топ суроолор бар да. Анан эми менимче ушул ал премьер министр болуп турса жанагы кызыкчылыктар кагылышы болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан менимче эми мындай бир топ суроолор болот болуш керек. Анан эми премьерликтен кеткенден кийин убактысы бар ошол жакта айрым суроолорго жооп берет деп ойлойм да.
Президенттин жарлыгына ылайык министрлер кабинетинин биринчи орун басары Адылбек Касмалиев өкмөт башчынын милдетин убактылуу аткарат. Анын кызмат ордуна дайындоо үчүн талапкерлиги жогорку кеңешке макулдашуу үчүн киргизилет.
жерге экономист керек да. Экономист керек, ошол экономикалык жакты алып кете турган адис керек деп айтат элем. Ал эми Адылович ошол канча жылдан бери чогуу келатат, ошол жумуштун бирден бир аткарылышын көзөмөлдөп артында турган жана ошол блокту курур деп турган жетекчи катары анын келиши ошол эле курсту, ошол эле багытты улай кетет дегенди билдирет эле да.
Тизмеде дагы кимдер болушу мүмкүн?
Тизмеде башка жокко дейм, ал уже чечилген маселе. Бизге ойлойм сырда күнүчө келет ал чечим.
Өзү эле Адылбек Кысмалиев Бекит э?
Ооба, өзү эле Бекит.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Марлен Аматалиев. Акылбек Жапаров Нестелер комитетинин төрагасы кызматына 2021 жылдын октябрь айында киришкен. Ал дароо эле салык саясатын кескин өзгөртүүгө, салыктын эсебинен бюджетти көбөйтүүгө киришкен. Өлкө казынасы 2021 жылга салыштырмалуу 3 эсе көбөйгөнү айтылып келет. Депутат Балбак Түлөбаев Акылбек Жапаровдун ишине мындай баа берди.
Өлкөнү оор кырдаалда президент менен чогуу алып, жакшы мыйзамдарды алып келип, экономиканы көтөрүп, бардык жагынан жакшы иштеди. Бирок кээ бир нерселер жаккан жок, ачыгын айтайын. Налогду көбөйтөм дегени, салыкты жана эт боюнча саясаты.
Ал эми депутат Элдар Абакиров мындай деди.
Мен ойлойм, бир 60-70% кыла турган ишти салык жагынан туура эле кылды. Ал кылына турган иш болчу баары бир. Бирөө болсо бирөө кыла турган иш болчу. Анткени салык төлөгөнү үйрөнмөйүнчө эми биз өзүбүздүн өлкөбүзгө мындай толук ээ болуп карызы жок жашай албаган өлкөгө айлана албайбыз да.
Акылбек Жапаров өлкөнүн саясий аренасында узактан келе жаткан жана ар тараптуу тажрыйба топтогон фигура катары белгилүү. Ал Жогорку Кеңештин бир нече чакырылышында депутат, эки курдай финансы министри жана биринчи вице премьер министр болуп да иштеген. 60 жаштагы саясатчы өлкөнүн тарыхында өкмөттү салыштырмалуу узагыраак башкарган жетекчи катары калды. Буга чейин Апас Жумагулов гана өкмөттү андан узагыраак жетектеген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Жапаровдун отставкасы тууралуу Facebook баракчасына буларды жазды.
Президент Садыр Жапаров өзүнүн администрациясы жана министрлер кабинетинин жетекчилигинин ротациясы боюнча чечим кабыл алды. Бул чечим логикалуу жана өлкөнүн тез өнүгүүсүнө жаңы дем берүү, мамлекеттик башкаруу стилин жана социалдык экономикалык өнүгүүнү жаңылоо максатын көздөгөн каалоосуна улам кабыл алынган. Акылбек Жапаров өз ишмердүүлүгү менен өлкө тарыхына эң керектүү мамлекеттик ишмер катары кирээри талашсыз.
Ошол эле учурда Акылбек Жапаровго президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси болуу сунушталганы айтылып жатат. Бирок бул боюнча кандайдыр бир расмий маалымат жок. Айбек Бибосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Президент Жапаров жерлерде электр энергиясынын өчүрүлүшү тууралуу түшүндүрмө берип, жарандарды жарыкты үнөмдүү пайдаланууга чакырды. Ал электр энергиясын колдонуунун көлөмү көбөйгөнүн, бул муктаждыкты чечүү үчүн 3-4 жыл керектелерин белгиледи. Мунун алдында энергетика министрлиги өлкөдө жарыкты керектөө тарыхый чектен ашканы маалымдаган. Аймактарда айрым тургундар өчүрүлөр ар кандай убакта болуп жатканын айтып, нааразылыгын билдирип жатышат. Социалдык тармактарда айрым жарандар жарык алдын ала эскертилбей эле өчүрүлүп жаткандагы жазышууда, бул тууралуу Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулунун макаласында сөз болот.
Ош шаарынын тургуну Айнура Арапбаева жаңы түшкөн көп кубаттуу үйлөрдүн биринде небирлери менен турат. Жаңы үйлөрдө газ, жылуулук жок болгондуктан электр энергиясын пайдаланышат.
Бул жерде азыр жаңы дом болгон үчүн жылуулук берил элек. Газ жок. Только свет менен гана жашоо болуп атат да. Свет өчүп калган болсо жашоо токтойт. Баарыбыз күтүп отурабыз светтин күйүшүн.
Ал өчөт абасы?
Свет өчөт. Бир саатка, бир жарым саатка чейин өчөт. Эми бул жерде айтканда свет өчпөйт, өчсө бир ар жарым саатка өчүшү мүмкүн деген. Себеби булардан эмес, өзү нар жактан өчүрөт экенде булар мына домдун өзүн өчүрүшпөйт. Анан ошондой бир саатка чейин болуп калат бир жакка. Жана жылуу кийимдер кийип отуруп турабыз, эч жака эле чыкпайбыз, себеби суукта кимкини арабыз.
Оштун дагы бир тургуну Айнагүл Токтомоматова шаардагы совет мезгилинде курулган көп кубаттуу үйлөрдүн биринде жашайт.
Анан кечеден бери гана иштеп атат, биз алып кылдык эле. Азыр дагы муздай баштады. Мына кошумча печка жабабыз, постоянно кошумча печка.
Жана өчүүлөр кандай болуп атат силерде?
Өткөндө өчтү го свет. Ошондо баардыгы өчтү. Свет өчтү, отопление өчтү. Балалуулар бар, баардыгы жалып. Мына азыр группаны ачайынбы? Бүт жалып. Группада эмнеге өчүрүп атат, эмнеге ысып айтат? Бизге өчпөш керек да, студенттер бар, окуучулар бар, жаш балдар бар, сабакка даярданыш керек, жумушка даярданыш керек, свет менен жылуулук менен го жашоо. Ушуну жакшы неме кылып берсе жакшы болот эле.
Ош электр тармактар ишканасынын жетекчиси Эмилбек Исманов Ош шаары жана Ош облусу боюнча баардык райондордо өчүрүүлөр болуп жатканын айтып, анын себебин керектөө чегинен ашып, жабдыктарга күч келип жатканы менен түшүндүрдү.
Бул негизги өчүрүүлөрдүн негизги маселеси бул ошол биздеги гестердеги чыгарган электроэнергиянын элге керектөөсүнө жетпей калуусу болуп атат. Бул тагыраак айтканда, негизинен бизде республика боюнча 3300 мегаватт тегеринин өндүрүү бар, ал эми керектөө бул 3600-3700 мегаватт болуп атат. Ошол жетпей калган учурда өчүрүүгө аргасыздан болуп атат. Себеп дегенде биздин көмөк чордундогу трансформаторлордун жана линиялардын жаракатка кетип калышы же линиялардын жана зымдардын зыянга учуруусунун алдын алуу болуп атат.
Ош шаары жана Ош облусу боюнча суткасына 8 600 000 киловатт-саат электр энергиясы берилсе, учурда 1.5 000 000 киловатт-саат электр энергиясы көп керектелип жатканы айтылды. Мунун алдында энергетика министрлиги өлкөдө жарыкты керектөө тарыхый чектен ашканын маалымдаган. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде Кыргызстанда камбар ата бир баштаган бир нече ири кубаттагы ГЭС курулуп жатканын, алар бүтсө өлкөдө электр таршылыгы жоюларын билдирди. Президент учурда электр жарыгын кыска убакытка өчүрүүлөр болуп жатканын ырастап, элди кырдаалды түшүнүү менен кабыл алууга, электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырды. Энергетика министрлиги 11-12 декабрь күндөрү Кыргызстанда электр энергиясы мурда болуп көрбөгөндөй көп пайдаланылып, чектен ашканын айткан. Суткалык керектөө дээрлик 79 миллион киловатт-саатка жеткен. Министрликтин белгилөөсү боюнча электр энергиясы Кыргызстан тарыхында алгачкы жолу ушунча көп пайдаланылды. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, эми күн ичинде болгон урунту окуялар менен айтып беребиз. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касмалиев өкмөт башчынын милдетин убактылуу аткарат. Кежи Групп курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамиздин Ташевтин жакындары ишкерди үй камагына чыгарууну суранып, президент Жапаров жана атайын кызматтын төрагасы Ташевке кайрылуу кылышты. Франциянын Инд океанындагы аймагы Майот архипелагында Шид ураганынан жапа чеккендерге чукул жардам берилип жатат. Өзгөчө кырдаалдар министри Франсуа Дарагон X социалдык тармагына тиешелүү буйрукту жазды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 16 декабрда Бишкектин Скрябин көчөсүндө курулган мамлекеттик ипотекалык компаниянын батирлерин тапшырды. Акыйкатчы Жамиле Жаманбаева Нарын шаарында күйөөсү бир нече жолу бычак менен сайып жиберген келинден кабар алды. Эми жакынкы чыгыштагы кырдаалга кайрылсак, 15 декабрда Газа тилкесинин бир нече шаарына, анын ичинде качкындар башкалкалаган жайларга жасалган Израиль армиясынын аба соккуларынан 50 көп адамдын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу жергиликтүү медиктер билдирди. Сакал соккуларды Хамас радикал уюмуна каршы операция катары түшүндүрдү. Бул топ АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган. Ушул эле күнү Израиль коңшу Сириядагы оккупацияланган Голланд дөңсөөлөрүндөгү жөөт конуштарынын санын 2 эсе көбөйтүүнү чечти. Теманы Элиза Гененбаева улантат.
Газа тилкесинин түштүгүндөгү Хан Юнис шаарындагы качкындар башкалкалаган жай курулган Израиль армиясынын аба соккусу кеминде 20 адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу жергиликтүү медицина кызматкерлери билдирди. Каза болгондордун арасында аялдар жана балдар да бар. Ушул эле күнү анклавдын түндүгүндөгү Бейт Ханун шаарындагы мектепке жасалган сакалдын аба соккусу бери дегенде 15 адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу Камал Адван ооруканасынын өкүлдөрү кабарлашты. Жарат алгандар жана навыт болгондор дал ушул ооруканага жеткирилген.
Уктап жатканбыз. Түнкү саат 12:00 катуу соккудан ойгондум. Үстүмдү урандылар басып калыптыр. Жаным, аялым, кызым, жүрөгүм жок. Аялым менен кызымдын дене мүчөлөрү эле калыптыр. Келинчегим 3 айлык кош бойлуу эле.
Дейт Газанын тургуну Яхия Аль-Язжи. Жалпысынан бул күнү Газанын ар кайсы жерине жасалган Израиль күчтөрүнүн аба чабуулдары кеминде 53 кишинин өмүрүн кыйганын жергиликтүү медиктер маалымдады. Набыт болгондордун арасында Аль-Жазира телеканалынын видео кабарчысы дагы бар. Израиль бул соккулар Хамас жана Ислам Джихады радикал уюмдарынын жоочуларына каршы багытталганын билдирип, набыт болгон журналисти дагы алардын бири катары мүнөздөдү. Бирок эч кандай далил келтирген жок. Эске сала кетсек, Хамас уюму АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган. Израиль аскерлери айрым соқурулган жайлар согушкерлерге таандык экенин билдирип, ал жактан чыгарылды делген курал жабдыктын сүрөтүн жарыялады. Газадагы согуш 2022 жылы дал ушул хамасчылардын Израилге кол салуусунан башталган. Анда 1200 адамды өлтүрүп, 250 кишини барымтага алганы кабарланган. Андан бери анклавда тутанган согушта 43 000 адамдын өмүрү кыйылганын Газанын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирип келет. Ал тапта Израиль өкмөтү Сириядагы оккупацияланган Голан дөңсөөлөрүндө отурукташкан израилдиктердин санын 2 эсе көбөйтүүнү чечти. Израиль өкмөтү бул чечим Сириядагы жаңы фронттон жаралган коркунучтан улам кабыл алынганын билдирди.
Эсиңерге сала кетсем, ондогон жылдар бою Сирия Израилдин активдүү душманы болуп келди. Ал утур-утур бизге кол салып, өз аймагынан башкаларга да бизге чабуул коюуга шарт түзүп турду. Мунун баары кайра кайталанбайт деген кепилдик үчүн биз соңку күндөрдө бир катар чечкиндүү чараларга бардык. Коргоо министри Кац менен Израилдин коргонуу армиясына Сирия тараптан жаралган коркунучтарды алдын алып, биздин чек арага жакын аймактарды террордук топтордун басып алуусуна жол бербөөнү тапшырдым.
Деди Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху. Ал ошол эле учурда Израиль Сирия менен жаңжалдашууга кызыктар эмес экенин баса белгиледи. Башар Асадтын бийлиги кулатылгандан кийин Израиль 50 жылдан бери алгачкы жолу аталган дөңсөөнүн айланасындагы буфердик зонага аскерлерин киргизген. Голан дөңсөөлөрүндө 30 ашуун Израиль конуштары бар. Ал жактарда 20 000 адам отурукташкан. Эл аралык мыйзамдарга ылайык, бул конуштар мыйзамсыз деп саналат. Анткени менен Израиль буга кошулбайт. Израилдиктерден тышкары бул аймакта 20 000 сириялык бар. Бул жолду аянты 1800 чарчы чакырымды түзгөн Голан дөңсөөлөрү 1967 жылга чейин Сирияга таандык болчу. 52 жыл мурдагы 6 күндүк согуштан кийин Израиль бул аймакка көзөмөлүн орноткон. 1981 жылы Тель-Авивде Голан дөңсөөлөрүн Израилдин аймагы деп тааныган мыйзам колдоо тапкан. Бирок Бириккен Улуттар Уюму бул чечимди четке кагып, бир нече жолу Израилди Голан аймагын Сирияга кайтарып берүүгө чакырган. 1974 жылы ал жакта 400 чакырымдык буфердик аймак түзүлүп, Бириккен Улуттар уюмунун күчтөрү көзөмөлдөп келген.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан президент Садыр Жапаров 16 декабрда Бишкектин Скрябин көчөсүндө курулган мамлекеттик ипотекалык компаниянын батирлерин тапшырды. Жалпы 549 батир курулуп, социалдык багытта иштеген кызматкерлерге жана 50% үлүш кошуу шарты менен алгандарга берилген. Жапаров учурда өлкө боюнча 40 000 ашуун жаран мамлекеттик ипотекага кезекте турганын билдирди. Быйыл жыл башында жарандарды социалдык турак жай менен камсыздоого багытталган жарлыкка кол коюлган. Аталган долбоор турак жай маселеси кантип чечип келе жатат. Кабарчыбыз Наргиза Асекованын макаласында сөз болот.
Эми ушу балдарыбыздын үйү кут болсун, ак жол той болсун.
Төлөмүшовтордун үй бүлөсү турак жайлуу болгонуна кубанып, жетине албай турган чагы. Жетиген мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу батирлүү болом деп 2.5 жыл мурун эле жеңилдетилген ипотека боюнча кезекке турган. Бирок тизме узун болгондуктан 1.5 жыл мурун үлүштүк курулуш шарты менен эле батир алууну чечишкен экен.
Мындай очередке эле туруп койгом. Долевой эмес мындай жөнөкөй очередкечи, анан канча миңинчи очередкени да эсте жок. Ал менен жүрдүм. Бир аздан кийин эме чыкты, ошол 50% деген долевойчу.
Канча жыл жүрдүңүз?
Ошол примерно бир 2 жылдайдын тегереги болуп калды окшойт да.
Үлүштүк курулуш шарты менен жетиген батирдин 50% төлөп, калганын 8% насыя менен алган.
Ошол 850 деп квадрат метринде ошондой саналды. Анан биз деген 3 270 000 сом бердик, 50% жарымын. 15 жылга алдык, 15 жылга 8% менен. Бул деген айына деген примерно бир 30 500 сомдун тегерегин түзөт.
Төлөмүшовтордон сырткары бүгүн 548 жаранга батирлердин ачкычтары берилди. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын батирлерин президент Жапаров өзү тапшырып, алдыдагы 4-5 жылдын ичинде дагы 40 000 ашуун батир тапшырыларын айтты.
Бүгүнкү күндө өлкө боюнча жалпы 40 000 ашуун батирдин курулушу кызуу жүрүп жатат. Бул масштабтуу долбоорлор мамлекеттин каржылык колдоосу менен ишке ашырылып, курулуш үчүн олуттуу бюджеттик каражаттар бөлүнүп жатканын сиздерге айта кетейин. Мындан тышкары эл аралык жана жергиликтүү инвесторлорду тартуу менен курулуш иштерин тездетүү жана сапатын жакшыртуу боюнча чараларды көрүп жатабыз.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын кезегине жазылып, бирок батирине жете албай жүргөндөрү дагы бар. Аты жөнүн ачыктабоону каалаган Бишкек шаарынын тургуну 2021 жылы эле катталып койгонун, бирок ортодон кезектен чыгып кала жаздаганын айтып берди.
Мен өзүм эме да госслужащаямын да, ошол госслужащаям эмес менен ошол жака очередке турган. И менин бир кызым бар, ал инвалид, еще биздики жанагындай приоритетный эмеге турганмын да, очередкечи. Берлетте баштаган убакта мен барып сураган убакта алар айткандачу, силер кошулбай калатсыңар, бөлүнчөлөр эме жанагындай башка госслужащийлер бөлүнчөлөр алат, а силер эме болсо кийин аласыңар, же болбосо жалдан микрорайонда недостойный катпас сама отделку квартира бересиң, ошондон ала бергиле деген. А бирок азыртан баш тарткам да, мен ала албайм десем, анда бизлерди алабасаңар анда чийип коебуз дегендей деп айткан да. Мен ары бери эме жылдырып атышып, анан кийин кошулдум да, өзүм чуркап жүрүп, ар кайсы жака келип күтөмелердин баарын инстанция полтура документтердин баарын тапшырып атып барып атып ошондой кылдым.
Курулуш компаниялар боюнча ревизор Бахтияр Касымалиев мамлекеттик ипотекалык компаниянын аракеттерин жогору баалап, бирок батир алуучулардын кезеги кантип түзүлөөрү элге түшүнүксүз деп эсептейт.
Вопросы: насколько честно двигается
кезектер канчалык адилеттүү жылып жатканы боюнча суроолор бар. Мисалга, күн мурун Америкадан мага 50,000 сом берсең, уюмда бирөө бар, ал сени кезектен алдыга жылдырып кое алат деди. Эмне кылсам болот деп кеңеш сурап, бирөө чалды. Чын элеби десем, билбейм, сенден сурап жатам деп айтты. Ушундай ушактар болуп жатат. Чынын айтсам, мен билбейм. Анткени менин 130-чу кезектен жылбай турган тааныштарым бар. Башкалардын кезеги жылып атат. Бул кандайча иштеп жатканын чынын айтсам түшүнө албай жатам. Эч кимди айыптагым келбейт, бирок муну карап чыгыш керек.
Я никого не обвиняю, просто надо в этом разбираться.
Президент Жапаров өз кайрылуусунда ипотекалык турак жайды алууда эч кандай тааныш билиш же башка жолдор менен жең ичинен берүү деген болбой турганын кошумчалады.
Турак жай алам деп кезекке тургандарды жакын тааныштар аркылуу алдыга жылдыруу же башка жолдор менен кезегин эртелетүү мүмкүн эмес. Түзүлгөн система бардык жарандарга бирдей мүмкүнчүлүк берип, коррупциялык көрүнүштөргө жол бербейт. Мамлекеттик ипотека менен үй алуу процесси толугу менен санариптештирилген жана электрондоштурулган. Баары онлайн иретинде көрүп отурса болот.
Быйыл жыл башында менин үйүм 2021-2026 программасынын негизинде жарандарды социалдык турак жай менен камсыздоого багытталган жарлыкка кол коюлган. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын маалыматы боюнча учурда 42,983 жаран кезекте турат. Анын ичинде социалдык ипотека боюнча 4,290, жеңилдетилген ипотекада 24,391, арзан ипотека боюнча 7,835, үлүштүк курулуш багыты боюнча 6,467 жаран кезекте турушат. Ипотекалык компания түзүлгөндөн бери жалпы 10,011 жаран батир менен камсыздалган. Жылдын аягына чейин дагы 1,059 жаранга батир берилери айтылууда. Наргиз Асекова, Ерлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит, азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчалары демекчи, алардын аталышын эске салып коеюн. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, X баракчасында Азаттык радиосу, Инстаграмда жана ВКонтактеде Азаттык чекит кежи, ал эми Одноклассникиде Азаттык радиосу. Ютубтагы каналыбыз бар, анын аталышы Азаттык. Ютубта каналыбызга кызыктуу видеолор жана ошондой эле подкасттар чыгып турат. Андан сырткары кечки саат 7:00 бүгүн Азаттыкта программасын сиз түз эфирде көрсөңүз болот. Бүгүнкү жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатты. Эфирди мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Программабыздын экинчи бөлүгүндө амандашканга чейин. Салам кечиңиз менен Азаттыктын угарманы программабыздын экинчи бөлүгүндө биз кайрылалы деген темалардан кыска. Ошто аялын жана кайненесин сабаган жаран камакка алынды.
Мен жүрөгү согуп жаткан баламды күйөөм уктукмукка алып өлтүрүп койду.
Аксуу районунда 14 жашка чейинки балдар арасында сары коорусу көп катталып жатканына аймактагы дарыгерлер тынчсыздануусун билдирүүдө.
Сап-сары көзүнүн ичи тукум эле, сап-сары.
32 койка, 85 батпаганынан терапевтический 45 койканы бизге профилизация кылганга туура келди да.
Кыргызстанда өткөн жумаларда 120га жакын онкологиялык илдеттерди заманбап ыкма менен аныктай турган инновациялык санарип лаборатория ачылды.
Бүт диагностика жагын бекер жасайбыз. Булардын дарысын бекер алабыз. Кыргызстан дүйнөдө ушул рак шейки матки боюнча эң көп ооруган өлкөлөрдүн катарына кирет. Эгерде биз вакцинация кылбасак, жөнө эле каза болбойт, абдан кыйналып каза болот да.
Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунунан алыстабай туруңуз. Азыр жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабар менен баштайлы. Украина коргоо министрлигинин чалгын башкармалыгы Орусиянын армиясы тарапта согушкан кеминде 30 түндүк кореялык мерт болгонун же жаратылганын билдирди. Пхеньян Москва жардамдаша баштагандан бери Киев алгачкы жолу мындай деталдуу маалымат таратты. 16 декабрдагы билдирүүгө караганда түндүк кореялык бөлүктөр Мартыновка, Плехова жана Ворожба айылдарынын жанында олуттуу жоготууларга кабылды. Украина редакциясынын схема долбоорунун колуна Украинанын куралдуу күчтөрүнүн Курск облусунда жакында каза болгон орусиялык аскерлер делген сүрөт видеолору тийген. Редакция маалымдагандай, арасында түндүк кореялык аскерлер дагы бар. Ал сүрөттөрдө талкаланган техниканын фонунда жаткан ондогон сөөктөр тартылган. Журналисттер материалдарды көз карандысыз тараптардан бышыктоо мүмкүн эместигин белгилешет. Орусиянын коргоо министрлиги бул тууралуу комментарий жасай элек. 14 декабрда Украина президенти Владимир Зеленский Курскиде түндүк кореялыктар урушка көбүрөөк салынып жатканын айткан. Казакстанда эгемендик күнүн утурлай ойгон Казакстан кыймылы Алматыда коомдук жерлерде 1986-жылы 16 декабрда болгон трагедияны январь окуяларын эскерген баракчалары чаптап жатышканы тартылган видеолорду жарыялады. Кызыл түстөгү баракчаларга унутпайбыз, кечирбейбиз деп жазылган. Азаттыктын казак редакциясы жазгандай видеолордун биринде президент Касым Жомарт Токаевдин сүрөтү тартылган билбордто акыйкатты талап кылабыз деген баракчаны чаптап жатышканын көрүүгө болот. Кыймылдын сайтындагы видеодо кара кийимчен киши желтоксон 1986 жаңы өзөн 2011 каңтар 2022 деп жазылган плакатты кармап турат. Азаттыктын казак редакциясы президенттин эгемендик күнүнө арналган куттуктоосунда ал кайгылуу 3 окуя тууралуу айтылбаганын белгилешти. 1986-жылы 16-19 декабрь күндөрү Алматынын Борбордук аянтында миңдеген казак жаштары чогулуп, ошол кездеги советтик Казакстандын башчысы Динмухаммед Кунаевдин ордуна мурда өлкөдө иштебеген Геннадий Колюбиндин пайда дайындалышына каршылык билдирип чыккан. Бул акция күч менен таратылып, кийин куугунтук менен коштолгон. Желтоксон окуясында канча адам өлгөнү так белгисиз. 2022-жылы январда коңшу өлкөдө газдын кыматташына каршы митингдер бийликтин кызматтан кетишин талап кылган массалык акцияларга айланып тостополоң менен коштолгон. Мында дагы ондогон адамдардын өмүрү кыйылган. Кыргызстандын аракеттеги медиа платформасы камакта жаткан адвокат Самат Матисаковдун укуктары бузулуп жатканын билдирип, тергөө органдарына президент Садыр Жапаровко жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасады. Кайрылууда Самат Матисаков кармоодо бир катар процессуалдык мыйзам бузуулар болгонун, адвокаттын кармалышы кесиптик ишмердигине байланыштуу экени жазылган. Самат Матисаковдун кармалышы жана анын жалпы эле адвокатурага болгон кысым укуктук мамлекетке коркунуч жаратат. Көз карандысы адвокатура болбосо, сөз эркиндигин, адилеттүүлүктү, журналисттердин укуктарын коргоо мүмкүн эмес. Бийлик Самат Матисаковду бошондукка чыгарып, куугунтуктоону токтотуу менен саясий эркти жана адилеттүүлүктүн принциптерине берилгендигин көрсөтөт деп ишенебиз деп айтылат кайрылууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет камакта жаткан ишкер Имамидин Ташевтин 3 жылга кесилген акын Аскат Жеткенди жана журналист Актылек Капаровдун адвокаты Самат Матисаковду 29 ноябрда кармап камакка алган. Атайын кызмат адвокатка козголгон иш тууралуу 6 күндөн кийин гана 5 декабрда маалымат берип, ага кылмыштык кодексинен алдамчылык жана документтерди жасалмасын жасоо беренелери менен кылмыш иши козголгонун кабарлаган. Самат Матисаков өзүнүн кармалышын абактагы ишкер Имамидин Ташевтин ишине байланыштырып, күнөөсү жок экенин айтып келет. Бишкектеги Кергер спорт түкөнүнүн негиздөөчүсү Виталий Кергер 2025 жылдын 4 февралына чейин камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту 14 декабрда чыгарганын райондук соттун баспасөз кызматы кабарлады. Аны камакка алуу өтүнүчүн сотко улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү берген. Маалыматка ылайык, ал кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып тагылууда. Атайын кызмат Виталий Кергерге Кергертке козголгон иш тууралуу маалымат бере элек. Анын жакындары жана адвокаттары менен байланышууга дагы мүмкүнчүлүк болгон жок. 2020 жылы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Кергер спорт дүкөнүнө байланыштуу кылмыш жаза кодексинин бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, дүкөндү дагы жапкан болчу. Парламенттин социал саясат боюнча комитети 16 декабрда мамлекеттик медициналык мекемелердин жетекчиси катары иштеп туруп, жеке менчик клиникаларга жумушка орношууга тыюу салган мыйзам долбоорун 3-үнчү окууда жактырды. Мыйзам демилгечилери документ жарандарга сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүүгө багытталганын айтышты. Кондуз сөзсүздө.
Рахмат Токтосун. Күн ичинде болгон урунтуу окуялардан кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Биз берүүбүздү улантабыз. Ошто аялын жана кайненесин сабоого шек саналып жаткан жаран камакка алынды. Токмоктолгон 24 жаштагы келин жолдошун жоопкерчиликке тартууну талап кылууда. Милиция камакка алуу чечими кайненесин жазган арызынын негизинде гана кабыл алынганын айтты. Шектүүнүн жактоочусу менен байланышканыбызда иш боюнча толук маалымат жок экенин билдирип, кийинчерээк толук маалымат берерин айтты. Оштун кабарчыбыз бул окуянын чоо жайына токтолот. Сөз Даткабек Шабданбек уулунда.
Мындан дээрлик 10 күн мурун жолдоштон токмок жеген мырзайынын бетинде көк ала тактары али кетелек. Бул убакка чейин анын токмоктолгондогу сүрөттөрү социалдык тармактарга тараган. Ал жолдошу менен чогуу жашаган 5 жылдан ашык убакыттан бери ур токмокко туш болуп келгенин айтып, убагында чара көрбөгөн укук коргоо органдарына нааразы болууда.
Балдарыңар бар, жашай бер, бул бардык семьяларда боло турган нерсе дейт. Бардык эле аялдын ургандары болот. Бизге көп эле түшөт, алар бири бирин жарашып кечиришип ушул жерде кучакташып кетишет дейт. Кайрадан булардан толук жок окшойт деп кайра мен күйөөмө стрессин жазып берем. Камчыбек Ташиевден суранат элем, ошого адилеттүү чечим кылып ошобузу Карасуудагы Наримандагы милицияларды жакшы иштегенге, ошол менин ишимди жакшы чечип бергенге адилеттүү чечим чыгарып берсинчи.
Деди зордук зомбулукка кабылган мырзайым Ибрагимова. Зордук зомбулук көргөн келиндин жашы 24. Ал Кытай тилинен котормочу болгонду самап, жогорку окуу жайга да тапшырган экен. Жолдошу окуусуна каршы болуп, бир жыл гана окуп кийин таштап салган. Учурда 3 баланын энеси. Келиндин айтымында жолдошунун ур токмогунан кийин боюндагы түйүлдүгү дагы түшүп калганын айтып жатат.
Аны мен деле ооба кыз болсо экен деп өлө сүйүнүп эме кылып атканбыз, бирок менин жүрөгү согуп жаткан баламды күйөөм ур токмокко алып өлтүрүп койду десем болот, өлтүрүп койду. Мен кайра келсе деле жарашпаймын. Уже бул 5 жылдан бери чыдап келеаткан эмем, балдар үчүн деп болуптур деткенсин, бирок бул уже биремиз чүргөнү бул мага уже обидно болду. Мен эме кыла албайм. Андан сырткары апамдын урганын деле кечире албаймын. Апамды урган күйөө бала менен, апамды урган менен мен эч качан жашай албаймын. Күйөө деле табылат, бала деле табылат, бирок мага апам табылбайт эч качан. Апа бир өлү болот.
Кызын ур токмокко кабылганын бул убакка чейин сырттан билип келген мырзайымдын апасы Нури Исламова бул жолу өзү күйөө болгон. Ара чага түшкөн Нури Исламова күйөө баласынан өзү кошо сабалганын айтып берди.
Мана эми аялдардын укугуларын коргогула дешип контакт жеп жүрөбүз. Мен абдан страшный контакт жегенмин. Тарыхта жок күйөө баласынан кайнеси контакт жеген. Мен өзүм уккан вообще милициядар бураштар өзү да таң калды. Күйөө бала да кайнени ура, биз биринчи жолу көрүшүбүз деди. Мен ушуну кечээ менин эмени дарылык эксперт мени мындай бир бара чийип кеткен эле кылып мен кылып мен нааразымын ол эмесиге. Мана буга чейин канча келди? 3 жолу келди берге. Эми биз корктук, эшикти жаап алдык. Өлтүрүп кетсеңби болуп, биздин укугубузду эч ким коргобойт, тээп эле атат укугубузду.
Ош облустук төрөтүүнүн кызматкерлери келиндин токмоктолгондон кийин кан кетип келгенин айтып, ошол учурдагы абалын мындай деди.
Ал мезгилде аябай катуу стрессте да болгон да, көп суроолорго так жооп бере албай атты. Өзүбүз аныкташ үчүн бүт ыкмаларды жасаганбыз. Бир эле тест негизинде боюнда бар деп жаза албайбыз да. Биз дагы анализ алдык, кан анализи. ХГЧ деп аталат. Алып барып тапшырып келишти ХГЧ-ны. 330 чыкты. Бул деген боюнда болгон аялдын. Ошол учурда боюнан түшүп келген деген аныкталган болот.
Ош облустук милициясы 11 декабрдан маалымат таратып, аялын жана кайнэсин сабаган деп шексин алып жаткан 35 жаштагы жаранды сот 7 суткага камакка алганын билдирген. Райондук милициянын башчысынын орун басары Максатбек Мусаев шектүүнү камакка алууга 64 жаштагы тургундун арызы негиз болгонун айтты. Ал эми келинди токмоктолгону боюнча иш териштирилип жатыптыр.
Бул боюнча мындай айтып кетет элем. 29 ноябрь күнү окуя болгондо тергөө ыкчам тобу барган. Окуя болгон жергечи. Ал жерден баягы Мырзайымдын апасы арыз менен жазган. Бирок Мырзайым ошол жерден арыз жазуудан баш тарткан. Биз мен топтошум үй бүлөбүз арыз жазбайм деп баш тартып, анын баары баягы өзүнүн кол жазмасы менен фиксация болуп эме кылган. Андан кийин 2 декабрь күнү повторно баягы больницага кайрылган учурда биз уже болбойт мындай арыз жаз деп арызын жазып эме кылып берген да.
Ал эми шектин жакындары азырынча үйүн кат элек. Анын жактоочусуна байланышканыбызда иш боюнча маалымат толук жок экенин айтып, кийинчерээк жооп берерин билдирди. Милициянын маалыматында быйыл 8 ай аралыгында Ош, Жалал Абад, Баткен облусунда 1277 үй бүлөлүк зордук зомбулук фактылары катталган. Андан жабыркагандардын 80% аялдар. Жыл башынан бери Ош шаарынын өзүндө эле зомбулук көргөн 412 аялга коргоо ордери берилген. Даткабек Жабдамбек уулу, Азаттык, Ош.
Ал арада Ак Суу районунда 14 жашка чейинки балдар арасында сарык оорусу көп катталып жатат. Былтыр 10 айда гепатиттин А түрү менен 150 бала катталса, быйыл жыл башынан берки 10 айда 800 ашты. Райондук ооруканада бейтаптар батпай кошумча бөлүмдөргө жаткырылып жатат. Аймактагы абал менен кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу таанышып келди.
Биринчи балам ооруду да, анан ошондо билгенбиз да. Атак сарык деген ундук болгон экен, мен чындыгында өзүм.
Аксы районунун тургуну Асылбүү Османалиеванын эки баласы сарык болуп райондук ооруканада жатат. 7 балалуу аялдын буга чейин дагы бир баласы ооруп, дарыланып чыккан экен.
Буга чейин 4-нчү класста балам болгон, мектепке барчу да. Ал үйгө ошо лечение кылып чыгып жакшы болуп барып калган эле, булар ооруп калышты да. Үчөө да, бир семьяда үчөө ооруп калды.
Канча баламыз бар?
Азыр 10-нчү класста балам да үйдө да, биз менен. Ал 35 күн карантинде болду үйдө. Бүгүн сабакка кетти да. А калган 3 жаш балам ооруду. Булар кузуп калышты да.
Ооруканада дагы бир аял Салтанат Атабекова 13 жаштагы уулун карап жатат. Ал баласы мектептен дене табы көтөрүлүп келип, абалы оорлой баштаганда эле дароо доктурга жөнөгөн. 5 балалуу эне азыр үйүндөгү балдарына сарык чугуп калбагай эле деп кооптонуп турат.
Балам мектептен келгенден кийин жакшынакай эле болчу. Келгенден кийин жаңак жеген, жаңак жегенден эле кожа сап-сары болуп кетти. Анан кийин воскресенье күнү болуп калды эле, анан биз понедельник күнү келдик. Келгенден кийин 3000 чыгып кетти сарысы. Сап-сары, көзүнүн ичи тукум эле, сап-сары. Келгенден кийин жакшы карашты, 3000 компенсация улады.
Аксы райондук жалпы дарыгерлик практикалык борбордун жугуштуу оорулар бөлүмүндөгү 32 оорун толуп калгандыктан айрым бейтаптар терапия бөлүмүнө дагы жаткырылып жатат. Ушул тапта ооруканада сарык болуп келген 80 ашык киши бар. Алардын баарын жалгыз инфекционист врач, эки жардамчысы менен карап жатат. Аксы райондук жалпы дарыгерлик практикалык борбордун жугуштуу оорулар бөлүмүнүн инфекционист дарыгери Суусар Табалдыева.
Бизде өзү инфекционный отделение 32 койка. Анан 32 койка болгондо 85 батпаганынан терапевтический 45 койканы бизге профилизация кылганга туура келди да. Мынакы инфекционист мен эле 45 жылдан бери иштейм. Жардамчы интерналарым бар. Экөө. Ошолор жазышат келип. Бирок обходту кылып, назначенияны мен кылып, ошо бир нерсе болсо чуркаган менмен бардыгына. Каржыса токтойт дегенге деле мен ишене албай турам. Себеби жуккандан кийин 30 күн убакыт өтөт. Мына азыр эми азыркы жаткандар жугузуп койсо, январь айынын ичинин аягына чейин да келиши мүмкүн.
Райондо 2023 жылдын 10 айында гепатиттин А түрүнө чалдыккан 146 учур катталса, быйыл жыл башынан бери 10 айда 864 киши сарык менен катталды. Алардын басымдуу бөлүгү 14 жашка чейинки балдар дейт. Аксы райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун кызматкери Айзада Багыш Алиева.
2023 жылдын 10 айында 146 учур катталган. 2024 жылдын 10 айына карап айтканыбызда бизде сары корусунун А түрү 864 учур катталды. Сары корусунун көбөйгөндүгүнө байланыштуу ага жеткирбеле 5 учурга жеткирбеле бизде барылып эпителиктөө жүргүзүлүп атат. Абал былтыркы жылга салыштырмалуу оорураак. Бир комнатага алып тамак ашын беле коюп аны бөлүш керек. Андай болбойт да биздечи. Башка туугандары да келип аралашып атат. Еще оорунун жайылуусуна себеп болот да.
Аксы районундагы 65 мектепте 30 миңге чукул бала окуйт. 38 бала бакчада 5 миңдей балдар тарбияланат. Аксы райондук билим берүү бөлүмүнүн адиси Нурили Кан Тилек Матова кырдалга көз салып жатканын, азырынча балдарды онлайн окууга өткөрүүгө муктаждык жок экенин билдирүүдө.
Мектепке балдарды баягы сары корулар болуп аткан мектептерди жаап туруу проблемасы жок. Анткени мисалы мектепте 100 окуучу бала болсо, ошонун жок дегенде 20-25 ооруп калган болсо, 20%тен ашса ошол санитар көрсөтмөнүн негизинде жабылса болот. А бирок андай проблема жок. Бизде мынтип караганда ушул 5%ге эле жетпеген балдар ооруп атат да.
Бир айыкса бири болуп
мынтип кайталанып атат да.
Гепатит боордун сезгенишине алып келген жугуштуу оору. Анын А, Б, С, Э жана Д түрлөрү бар. А менен Э түрү аба, суу аркылуу байланыш болгондо жугат. Калган Б, С, Д деген үч түрү жалаң кан аркылуу жугат. Гепатит А калган түрлөрдүн ичинен эң жеңил түрү болуп саналат. Ага чалдыккан адамдын дене табы көтөрүлүп, башы ооруп, алсырайт. Мурун бүтүп, тамакка табити жоголуп, чүрөгү айнып кусат. Бул учурда боор менен көк боор чоңоюп, дене саргаят, заранын түсү кескин өзгөрөт. Гепатиттин бул түрү булганган суу, тамак аш тараткандан ооруган адамдын буюмдарын колдонуудан жугат. Дарттын орто жана оор түрүндө бейтаптар ооруканага жаткырылып дарыланат. Диета сунушталып, витаминдер берилет. Оорунун курч мезгилинде адам баспай, чуркабай, тынч абалда жатышы зарыл. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Өткөн жумада Бишкекте онкологиялык илдеттерди заманбап ыкма менен аныктай турган инновациялык Санарип лаборатория ачылды. Лаборатория АКШдагы Caroline Biopathology компаниясы менен Салымбеков университетинин кызматташтыгы аркылуу ачылган. Медицина илимдеринин доктору онколог Рысбек Абдылдаев менен жаңы лабораториянын артыкчылыктары, рак ооруларын дарылоонун заманбап ыкмалары, Кыргызстандагы онкологиялык дартка байланыштуу көйгөйлөр тууралуу маектештик. Кесиптешим Санжи Туйтонованын даярдаган материалын бирге уксак.
Сергек жашоо
подкаст.
Биз бүгүн Кыргызстанда биринчи жолу ачылган рак илдеттерин аныктоочу лабораторияда отурабыз. Биздин коногубуз профессор онколог Рысбек Абдылдаев. Биз бүгүн профессор менен рак илдеттери жана аларды дарылоонун заманбап жаңы ыкмалары тууралуу маектешмекчибиз. Рысбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кыргызстанда соңку жылдары 6000ден ашуун онкологиялык илдеттер аныкталат экен да. Анан бул рак Кыргызстанда эле көбөйүп жатабы же дүйнө жүзүндөгү тенденция ошондойбу?
Бул Кыргызстанда, дүйнө жүзүндө, бүт өлкөлөрдө ушундай тенденция болуп атат. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бар. Ракка каршы атайын биргелешкен Лион Францияда уюм бар. Ошолордун айтышы боюнча жакынкы 10-15 жылда рак ооруган адамдардын саны 30-70%ге чейин өсөт дейт. Биз бир факттын алдында туруз, рак көбөйөт. Элдин саны да көбөйдү биринчиден. Экинчиден ошол адамдар көбүрөөк ооруй баштады.
Жакында эле сиздер Кыргызстанда биринчи жолу ракты заманбап жаңы ыкмалар менен аныктай турган лаборатория ачкан экенсиздер. Биз азыр ошол жерде отурабыз. Бул лабораториянын өзгөчөлүгү эмнеде?
Борбордук Азияда башка мындай лаборатория жок. Жападан жалгыз лаборатория. Бул лабораторияны жасаш үчүн биздин Калифорниядагы компаниянын аракети менен ушул проектини колдогон меценат Аскар Салымбековдун аракети менен Биз ушул проектини 2 жылдан ашык иштеп, мына ишке киргиздик. Эң негизгиси турган ичиндеги жабдыктардын бардыгы дүйнөдөгү эң мыкты фирмалардан, компаниялардан тандалып, экспертиза кылып туруп, алар кандай иштейт, алар бул жерде мына бүгүн дагы алардын адистери, инженерлери ушул лабораторияларды бизге мындай иштегенин тактап, биз ошолорду экспертиза кылганда чет элдик 5-6 чоң университеттер менен байланышып, оборудованияларды ушулардын силердин оюңар кандай деп туруп, андан кийин алдык да. Биринчиден уникалдуу жабдыктар. Кыргызстанда бул региондо жок, көп жабдыктар бар бизде. Экинчиден кадр жагынан бул жөн эле мындай жабдыктарга, лабораторияга ушул проблемага иштеш үчүн биринчиден онкологияны жакшы билген адам болуш керек. Рак кандай түрлөрү бар, кандай изилдөөлөрдү, диагностиканы коюш керек деп. Ал үчүн кыргыздын жаштары, кыздар, 2 кыз, 1 жигитибиз медакадемияны отличиен бүтүшүп, андан кийин Ленинградда 2 жыл онкологияда өздөрү барып бүтүшүп, ошол жерде иштеп аткан. Биз ошолорду таап, аларды кайра окутуп, патология боюнча экинчи специалист боюнча окутуп, алар экзамендерин берип, сертификаттарын алып, мына бизде бул уникалдуу, себеби эки жагын тең билет. Онкологияны алардын кандай оорулар бар, кандай дарылаш керек. Экинчиден буларды кандайча ушул жаңы заманбап оборудование менен диагноз кое алабыз деген ыкма менен биз ушул жагынан эки нерсе жабдыктарды жана жаңы интеллектуалдуу күчтөрдү алып келдик.
Мына жакында эле ноябрь айынын аягында Өзбекстандын президенти атайын буйрукка кол койгон экен. Өзбекстанда ар бир 25 жаштан жогору аялдар эмчек рагына, жатын рагына текшерүүдөн өтүп турат экен да. Бизде эмне үчүн бул кечеңдеп жатат? Анткени Кыргызстанда баягы аялдар арасындагы өлүмдүн көрсөткүчү ошо жатын моюнчасынын рагына туура келет экен да.
Биринчиден Өзбекстандын президенти жасап жаткан иш бул бир 3-4 жылдан бери болгон аракеттер. Мен да барып катышкам. Мен жакшы билем бул аракеттер кандай жасалып жатат. Бүт областтарында атайын ушундай диагностикалык борборлорду коюшуп, аларды улуттук онкология борбору Ташкентте эң мыкты адистерге коюп, ошолор 3 жылдан бери бул программанын бул эл аралык программа ошону иштетип, негизги максаты кандайча диагностиканы оңдойбуз, кандайча рактын жаңыдан башталган кезинде кандайча ошол кайсы түрү, кайсы дары менен дарыланат деген ыкма менен анан октябрь айында ушул жылы президент өзү катышып, абдан чоң миңдеген врачтар, чет элден эксперттер келди, профессорлор. Ошолордун алдында онкология кандай өсүш керек, неврология кандай, кардиология кандай өсүш керек, бул жагынан Өзбекстандын жетекчилиги өтө көрөгөчтүк кылды, элине абдан чоң мындай бир салым жасады. Үчүнчүсү, мына сиздер айткан ноябрь айында чыгарган указ, ушул эки ооруну аялдардагы эң көп кезиге турган рак оорусунан эмчектин рагы жана жатындын рагы боюнча бул экөө эң биринчи орунда турат да, ушундан көп адамдар мындай кыйналып каза болуп да калып жатышат. Муну бүт диагностика жагын бекер жасайбыз, булардын дарысын бекер алабыз, баардыгын мамлекеттик деңгээлде көзөмөл кылабыз. Кадрлар даярдаждан жарлык чыгарды. Муну мурунку Советтер Союзундагы бир дагы өлкө мындай кадам жасай элек. Өзбекстанда дагы бир эң чоң проект ишке ашат ушул жылы, келе турган жылы. Региондо биринчи жолу облучательдин жаңы түрү, протон терапия. Ал протон терапияны коюш үчүн ошол мамлекет уруксат алыш керек. Заводдон ошол мурдатан ушундай заказ кылып, биз ушуну алабыз деп. Демек ал болуп калса, протон терапияга өзүнчө бир рактар бар, протон терапия менен гана аяга турган. Аларга борбор Азиядан, башкалардан Өзбекстанга барып турушат. Ал аракеттерди мен абдан жогору баалайм жана мен ушуну биздин жетекчиликке көңүл буруп, ошону тапшырма берип, окумуштууларга же службанын башчыларына карап, кандайча Кыргызстанда ушундай иш жасаса болот деп. Негизинен жасаса болот. Буга чоң акча кетпейт. Системаны оңдош керек, аракет кылыш керек, жасаш керек. Бизге мисал бар да, жаныбызда Өзбекстан турат. Мен көп барып келем Өзбекстанга, коллегаларым менен дайыма катташып турам. Ушулордун аракети жайылса экен, Кыргызстанга дап келсек жакшы болот эле деген тилегим бар да.
Мындан бир 2-3 жыл болсо керек, жаңылбасам, Өзбекстанга барып анан бир интервью бердиңиз эле да. Ошо жатын моюнчасынын рагына каршы өспүрүм кыздарды эмдөө керек депчи. Андан бери былтыртан тартып кыздарды эмдөө башталды. Мен өзүмдүн өспүрүм кызымды да эмдеттим. Жатын моюнчасынын рагын козгогон атайын бир вирус болот турбайбы? Ал жылдап топтолуп туруп анан кийин ошо калып келет деп окудум да. Балким эркек балдарды дагы профилактикадан өткөрүш керекпи?
Бул такталган, бул рактын түрү, орусча рак шейки матки, вирус менен. Мунун себеби вирус. Ошол вирус организмде жашай берет жана акырындап убакыт өткөндөн кийин ошол клеткаларды өзгөртүп рак пайда болот. Кыргызстан дүйнөдө ошол рак шейки матки боюнча эң көп ооруган өлкөлөрдүн катарына кирет. Негизинен кыргыз кыз келиндер ооруйт. Себеби медицина жагынан баягы атайын жардам кылган ушундай профилактика келген элет жеринде бизде служба жок калбады. Мурункунун баардыгын биз талкалап салганбыз. Эгерде биз вакцинация кылбасак, рак ушул жогору бойдон кала берет дагы, бир 30-35 келгенде абдан кыйналып ооруйт дагы, анан бул оорудан жөнөкөй каза болбойт, абдан кыйналып каза болот да. Бирок мунун аяктоочу негизги жолу вакцинация кылыш керек. Вирустарды мындай бир жоготушубуз керек да, тазалашыбыз керек. Болгон аракетибизге бир эле жыл болду. Аны дагы мен айттым деп, ушуну бекер жасаса болот. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму колдойт, бекер берет деп. Бекер, вакцинацияны бекер. Себеби мындай аракеттерди ушул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму колдойт. Атайын гранттарды берет, үйрөтөт адистерди, момундай кыл да, тигиби депчи. Бирок түшүнбөстүк дагы эле эл арасында бар. Негизинен эркектер переносчики болот. Эркектер ушул терс ролу ушундан болот дагы. Анан коомдун нравственный жагы түшүп кеткени ошо оорунун көбөйгөнүнө алып келип атат. Анан бул көп комплекстүү иш да. Биз деген ошол вакцинанын пайдасын түшүндүрүшүбүз керек, эл аралык уюмдар менен иштешибиз керек, доктурларды тарбиялашыбыз, элге түшүнүк беришибиз керек. Ушул рактан кутулалык десеңер, эмне үчүн кээ бир өлкөлөрдө такыр жок? Жолу бар, арзан, бекер. Ушуну жасайлык десек болот да.
А мына эмчек рагы деп калбадыңызбы? Бирок ага чейин дагы баягы эмчекте залалсыз шишиктер болот экен да. Мисалы бир аялдын эмчеги фибра аденома деген диагноз коюлду. Аны онкологияда айтышат экен, биз операция кылалы, анан тканды алып салып биопсияга жиберебиз депчи. А ошол эле маалда мисалы өнүккөн өлкөлөрдө ал фибра аденомадан биопсияны шприц менен эле алып коюшат турбайбы? Эмнеге мындай ыкмалар биздин медицинага келбей атат деген суроо бергим келет да.
Ошол абдан мындай бир чоң проблема. Буга бир атайын бир кеңешип отуруп мындай бир жыйынга келишибиз керек да. Себеби мен биринчиден ошол фибраденома башка рак эмес ооруларды кескилегенине, операция кылганына абдан каршымын. Себеби бул туура эмес. Себеби орусча айтканда молочная железа бул эндокринный орган. Ошого бычак тийип анан жанакы безди алып коюп бир шишикти алып коем деп анан кийин кайра тигет, ошо менен бул эндокринный органды, молочная железаны патологияга айландырышат. Анын жолу сиз айткандай азыр абдан так аныктай турган оборудованиялар толтура, жакшылары бар. Жакшы биздин бир адистибиз ошо атайын даярдап атабыз. Эмки кадамыбыз ошол проект болчу да. Ошо сиз айткан жанагы ине менен алып ошону биздин лабораторияда аныктап биз деген 100% тактап беребиз, сизде рак жок, эч ким башка процедура кылбасын. Бирок момундай кеңештерди мынабул адистерден алышыңыз керек деп. Себеби ошол шишиктердин көбү себеби башка, көбүнчө гинекологиялык оорулар башкалардан болот дагы. Анан ал деген онкологияда түшүнүк бар, наружная локализация. Рак молочной железы бул наружная локализация деп коет да. Ошол жерде проявляться этип атат. Бирок азыр деген баягы муну чоң бизнеске айландырып алышкан, көп ката иштерди жасап атышат. Анан макул алды, макул патологиясын кести, ким ошону жылдын аягында сурап атат. Кыргызстанда Бишкекте канча операция кылдыңар, ошонун канчасы рак экен, канчасы рак эмес экен деп. Көбү рак эмес да.
Сергек жашоо
подкаст.
Кадырман угарман, сиз медицина илимдеринин доктору, онколог Рысбек Абдылдаев менен болгон маекти уктуңуз. Маекте кесиптешим Санжи Туйтунова даярдап алып чыккан. Ушул эле маектин видео версиясы да бар, ошондой эле макаласы да жазылган. Ал үчүн Азаттык Чекиторг сайтына баш баксаңыз болот. Ушуну менен Азаттыктын 16-декабрдагы кечки уктурууларын жыйынтыктайм. Алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуз, угарман.